lumea în care trăim. Când un om ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt în acel om este reală, el va căuta să-L cunoască și mai mult pe Dumnezeu, uimit fiind de măreția, frumusețea, bunătatea, sfințenia, dragostea, de ființa lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce va înainta tot mai mult pe calea credinței și se va apropia tot mai mult de Dumnezeu, omul va începe să-L descopere tot mai mult și pe vrăjmaș, pe diavol. Oamenii care nu cred în Dumnezeu, marea majoritate dintre ei, nu cred nici în diavol. Ei fac glume atunci când aduci în discuție acest subiect. Dar cei credincioși care cred cu adevărat în Dumnezeu știu la fel de bine că există și diavol. Adevărații credincioși, cei ce cred în Iisus Hristos și au hotărât să-L urmeze cu toată ființa lor, pe măsură ce-L cunosc tot mai mult pe Dumnezeu, ajung să-L cunoască tot mai mult și pe diavol, în sensul de a ști tot mai bine felul în care el lucrează și vrea să facă rău, să-i abată pe oameni de pe calea credinței. Apostolul Pavel le scria credincioșilor din Corint la 2 Corinteni, capitolul 2 și versetul 11, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Înțelegem că Pavel, care avea o cunoștință mare a lui Hristos și îl cunoștea bine, avea o cunoștință mare și a felului în care lucra Satana. Așa cum Duhul Sfânt i-a descoperit planurile lui Dumnezeu și a dat lui Pavel Evanghelia, tot așa i-a descoperit lui Pavel și modul în care Satana operează. Un credincios adevărat trebuie să tânjească tot mai mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie preocuparea cea mai importantă a lui și la fel dorea și Pavel. Astfel că undeva în jurul vârstei de 65 de ani, după mulți ani de umblare pe calea pocăinței și după mari experiențe spirituale cu Dumnezeu, el își dorea să-L cunoască și mai mult, Filipeni 3:10, și să-L cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Este greșit ca un om să caute să-L cunoască pe Satana, dar dacă un om îl va cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu îl va învăța pe acel om tot ce trebuie să știe despre dușman, nu îl va lăsa pe credincios să nu știe despre planurile celui rău. Cu cât un credincios este mai superficial, cu atât el nu va cunoaște nici planurile celui rău. De aceea când stai de vorbă cu un om și îl avertizezi în legătură cu vreun pericol, el te tratează poate cu dispreț sau glumește pe seama a ce ai spus, nu ia în serios lucrurile. Acel credincios superficial care îl cunoaște puțin pe Dumnezeu sau nu-l cunoaște deloc, doar a auzit despre el, nu cunoaște nici felul în care operează dușmanul și cade în capcanele lui. Satana este peste măsură de șiret și viclean. Doar o cunoaștere reală a lui Dumnezeu ne va ajuta să vedem și felul în care cel rău vrea să ne influențeze și să ne înșele. De multe ori m-am gândit la următorul aspect. Știm cu toții că regimul comunist era și este un regim satanist, regim care a luptat și luptă împotriva lui Dumnezeu. În anii care au trecut, am putut vedea cu toții ura puternică a lui Satana față de credincioși. Printre alte lucruri, credincioșii nu aveau voie să pomenească în timpul sărbătorilor de iarnă despre Moș Crăciun. Dar pentru că atracția oamenilor era atât de mare pentru acest personaj, l-au rebotezat și au zis Moș Gerilă. Acum, privind din perspectiva lui Dumnezeu, și Moș Crăciun și Moș Gerilă este tot una. Nici unul nu te duce spre Dumnezeu, ci spre firesc și lumesc și sunt invenții omenești. Dar ce a dorit Satana să facă? Să ne inducă ideea că Moș Gerilă nu este adevărat, dar Moș Crăciun este real și de acceptat. Veți spune că doar noi românii am avut un astfel de gerilă. Uitați-vă însă ce se întâmplă în țările așa zis civilizate și dezvoltate, Statele Unite ale Americii bunăoară. Se fac tot mai mari presiuni din partea societății civile, a celor necredincioși, de a scoate din uz orice simbol al Crăciunului. Unii atentează chiar la existența lui Moș Crăciun, Santa Claus la ei, sugerând că ar fi un obicei creștin și alții ar putea fi insultați și obligați să asiste la niște obiceiuri cu care nu sunt de acord. Subtilitatea celui rău este că încearcă să inducă oamenilor ideea că toate aceste obiceiuri de Crăciun ar avea ceva de a face cu Dumnezeu. Și îi vezi pe creștinii de pretutindeni, mai ales pe cei din Statele Unite ale Americii, care au, trebuie să recunoaștem, o capacitate de a se mobiliza și de a lupta pentru ceea ce ei consideră că merită luptat, că ies în stradă sau pe internet și protestează împotriva celor ce vor să le fure sărbătoarea și obiceiurile. Sunt peste măsură de scandalizați că lor, creștinilor, urmează să li se ia toate simbolurile și că în felul acesta se atentează la credința lor. Satan a reușit să ducă lupta lor pe o direcție greșită și să-i facă să-și irosească forțele într-o luptă care nu îi poate duce mai aproape de Hristos. Și în România lupta aceasta este aceeași, numai că se duce pe o altă direcție, dar tot despre simboluri este vorba. Când magii și păstorii au ajuns înaintea pruncului Iisus, nu au avut nevoie de altceva decât de pruncul Iisus. Pe el l-au căutat, pe el l-au găsit și el le-a fost de ajuns. Dar azi pruncul a devenit doar un accesoriu pe lângă multe, multe altele. Creștinii azi nu realizează că doar de prunc au nevoie. Au fost înșelați că dacă toate celelalte lipsesc, atunci nimic nu mai este. De multe ori am spus și eu, ca și alții, că sărbătoarea de Crăciun nu mai este ceea ce trebuie să fie. Dar cred că am greșit, pentru că mă întreb dacă a fost vreodată ceea ce ar fi trebuit să fie. Unii creștini sunt mulțumiți de ceea ce este și sunt fericiți. Alții se luptă să scoată afară din sărbătoare lucrurile care țin de păgânism și care, spun ei, au pângărit sărbătoarea. Acum mă gândesc că și acest din urmă demers este greșit. Eu cred că adevărații creștini ar trebui să-L ia pe Iisus din toată această mascaradă și să plece, să-i lase pe ceilalți cu ale lor și cu tot păgânismul și cu toată distracția. Încă înainte cu circa o lună de sărbătoarea Crăciunului, fața orașelor se schimbă. Când intri în magazin ca să-ți faci cumpărăturile, te întâmpină deja muzică de Crăciun. Se zice că am intrat în spiritul sărbătorii. Dar creștinilor ar trebui să li se facă greață de tot ceea ce aud, tot felul de colinde de Crăciun cântate de oameni nesfinți, ce dacă Iisus este pomenit și se vorbește despre nașterea Lui. Aceasta este blasfemie. Formații de muzică rock au albume cu muzică de Crăciun. Toate marile vedete ale muzicii lumești, păgâne, idolatre, au albume de Crăciun. Fie că numele lui Iisus este parodiat și batjocorit, fie că se cântă cântece ce par avea o anumită decență, tot blasfemie este. Să cânți despre Dumnezeu, dar să îl necinstești prin viața de păcat, este blasfemie. Este a lua în deșert numele lui Dumnezeu. Cred că niciodată nu se ia mai mult în deșert numele lui Dumnezeu ca la Crăciun. Creștinii ar trebui să fie îngroziți, dar ei se simt bine și chiar cred că toată vânzoleala și gălăgia este benefică și spre gloria lui Dumnezeu. Și nu este, nu are cum să fie. Am înțelege aceasta dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu și dacă ne-ar preocupa gloria Lui. Creștinii firești se entuziasmează de proporțiile sărbătorii, de faptul că politicienii, sportivii, vedetele, bogații lumii, mai nou chiar și alții din alte religii, se prind în hora sărbătorii și apreciază aceasta ca o mare victorie pe terenul creștinismului. Dar nu este așa. În fond este o mare înfrângere, o mare diversiune din partea dușmanului. Dumnezeu strigă, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Apocalipsa 18:4. Ar trebui să facem ceea ce au făcut Iosif și Maria după ce pruncul s-a născut, înștiințați fiind de înger că Irod vrea să-l omoare pe Iisus, înger care le-a spus, ia pruncul și fugi departe și rămâi acolo până când îți voi spune eu. Iosif nu a făcut un sfat cu Maria și apoi să se ducă la Irod și să caute să-l convingă că Iisus nu este un pericol public. Iisus era un pericol pentru Irod și Irod a știut bine aceasta. Între Iisus și Irod nu putea exista conviețuire și nu putea fi reconciliere. Tot așa nici azi nu poate fi conviețuire pașnică între Iisus și lume. Iisus nu a venit să aducă pacea, ci sabia. Buna înțelegere și aparenta pace de Crăciun între fiii luminii și fiii întunericului ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne dea mari semne de întrebare. Dacă este pace și la Crăciun se pun armele jos, nu este din cauza că Satana s-a îmblânzit, ci pentru că noi nu mai suntem un pericol pentru el. A reușit să ne înșele orbindu-ne cu luminile de Crăciun. Din nefericire, azi creștinii vor pace între Irod și Iisus Hristos, așa că nu iau pruncul să fugă, ci caută să potolească mânia lui Irod prin compromis. Dar mânia lui Irod nu se potolește decât dacă moare pruncul. Ne spunem, ascultând șoapta celui rău, că dacă nu vom fi atât de radicali, nici Irod nu o să vadă un pericol în Iisus și îl va lăsa în pace, implicit și pe noi. Acesta este compromisul pe care creștinismul îl face azi. Acesta este compromisul pe care creștinismul îl face azi. Iisus și politicienii, Iisus și vedetele, Iisus și colindele, Iisus și orice altceva, pentru ca să nu se ridice Irod mânios și să ne spulbere. Dacă este pace, este pentru că Irod crede că pruncul a murit și azi, uitându-se la creștinism, Irod se duce la culcare liniștit. În loc să denunțăm toate adaosurile și să spunem că nu le vrem, le-am adaptat și adoptat și le-am dat nume creștine. Dacă cei din lume au făcut din cântările de Crăciun o rușine și o afacere, de ce să nu facem și noi la fel? L-am pus pe prunc pe note săltărețe, în loc să-l luăm în brațe și să fugim cu el departe de nebunia lumii. Este greu de imaginat ce se află în mintea conducătorilor de adunări care au pus bradul de Crăciun în sanctuar, un idol în fața căruia se închină, zornăindu-și clopoței religiozității și orbirii lor spirituale. Pruncul, crescut mare acum, spunea că am să te vărs din gura mea, pentru că amestecul căldicel de păgânism și Dumnezeu lui îi face rău. Cu cât luminile de Crăciun sunt mai multe, cu atât întunericul este mai mare. Este greu să vezi întunericul când toate luminile sunt aprinse, dar aceste lumini nu sunt pentru vedere, ci pentru orbire. Numai cei ce au ochi duhovnicești pot să vadă, dar ochii duhovnicești nu se dau tuturor și nu se dau ușor și nu se dau pe nimic. Când pruncul Iisus a fost adus în templu la 8 zile pentru a fi tăiat împrejur, erau acolo mulți oameni, preoți și oameni de rând. Doar 2 l-au recunoscut pe Iisus ca fiind Mesia, Mântuitorul lumii. A fost Simeon și a fost Ana. Despre Simeon, Scriptura spune în Luca 2:25-26: Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Nu la întâmplare Simeon l-a recunoscut pe Mesia. Viața lui era secretul. Ce frumos vorbește Scriptura despre el. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. În tot Ierusalimul era un om care ducea o viață sfântă și era cu frică de Dumnezeu. Lui Duhul Sfânt i-a făcut descoperiri și nu altora. Apoi era și Ana, avea 84 de ani și după ce a trăit doar 7 ani cu soțul ei care a murit, i-a trăit tot restul zilelor, foarte mulți ani, poate vreo 60, slujind lui Dumnezeu în templu cu post și cu rugăciuni. Adică s-a pus întru totul la dispoziția lui Dumnezeu. Și ea a primit revelații de sus și ea l-a recunoscut pe Mesia. Azi credincioșii cred că descoperirile de sus vin mâncând cârnați și prăjituri și cântând colinde sau mergând la biserică. De aceea și întunericul este mare. Vorbim despre Iisus și simplitatea primului Crăciun. Vorbim despre o iesle umilă, despre oi și vite. Vorbim despre faptul că Iisus a născut în umilință și smerenie ca să ne dea un exemplu și tocmai acest exemplu nu îl prindem. Ana și Simeon au trăit o viață întreagă în sfințenie și amândoi erau la sfârșitul vieții lor pe acest pământ când li s-a arătat Iisus. Cine mai are azi răbdare o viață întreagă, o viață de ascultare și de slujire? Azi vrem totul acum și aici. Nu mai știm prețul jertfei și al ascultării în tăcere. Vrem să ne simțim bine, plătind un preț cât mai mic, dacă se poate chiar niciun preț. Unii primesc credința pentru că se nasc într-o familie sau un neam, alții o primesc doar ridicând o mână la un apel emoțional. Unde este diferența? Nicăieri. Ce se naște atunci? Nume într-un registru și nu un om și nu un slujitor de o viață care să aștepte să-l vadă pe Iisus la sfârșitul felului lui de viețuire, atunci când toată zarva se va termina și fiecare vom sta prăbușiți în fața lui. Simeon și Ana nu au fost înșelați așa ca mulți alții, ca și cei ce nu l-au recunoscut pe Iisus sau care au crezut că alții sunt Mesia. Înțeleptul Gamaliel a fost atent și a constatat că dacă urmezi pe un Mesia fals, ajungi de nimic. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 36 și 37. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. De ce au fost înșelați aceștia și mulți alții ca ei? Nu și-au dedicat viața lor lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a lăsat să fie înșelați. Au crezut ceea ce li s-a spus, dar ceea ce n-ar fi găsit dacă ar fi fost curioși să-și citească scripturile, și anume că au primit totul printr-un simplu da și că nu mai trebuie să facă nimic. Evanghelia ușoară și falsă care se propovăduiește azi duce la creștini slabi și apatici, care cred că descoperirea de sus și revelația lui Dumnezeu se dă tuturor fără niciun efort. Și nu este adevărat. Niciodată nu a fost așa și acest gând este o altă minciună a celui rău, minciună pe care cei mai mulți o cred. Iată ce spune Scriptura, ca să nu ziceți că vorbesc de la mine. Psalmul 1:1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Psalmul 4:7. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Psalmul 112:1. Lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ, neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. Psalmul 73:25. Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Ce spunea Domnul Iisus, Luca 14:26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Cred că noi ne jucăm de-a credința și pocăința. Dacă am luat în serios doar aceste versete, dar câte altele asemenea lor mai sunt, atunci ne-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și ne-am pocăit de păcatul de a nu-L fi căutat din toată inima sau de păcatul de a nu avea toată plăcerea în El și poruncile Lui, porunci care sunt grele doar pentru cei ce nu-L iubesc. În viacul acesta în care totul este instant, chiar și credința, în care totul este pentru fericirea noastră, chiar și Dumnezeu, nu este de mirare că înșelăciunea este la maxim și chiar în mijlocul blasfemiei, ereziei și păgânismului, creștinii zornăie din clopoței și s-au împodobit cu firesc și lumesc mai ceva ca un brad de Crăciun. Nu văd lucrarea lui Satana pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, iar Domnul Iisus spunea că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. După cum văd eu, cred că urmează să li se facă creștinilor un mare bine, adică Iisus să fie scos din sărbătoarea de Crăciun, ca să nu se ofenseze cei ce nu cred că El este Dumnezeu. Ceea ce ar fi trebuit să facă creștinii, adică să-L ia pe Iisus din acest amestec idolatru și să plece cu El departe de toată murdăria, va îngădui Dumnezeu să facă Satana în ura lui desăvârșită pe care o are față de Iisus Hristos, față de Cel care L-a biruit și L-a făcut de râs la Golgota pe cruce. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui mare și desăvârșită, se folosește chiar și de ura celui rău pentru a-și atinge scopurile. Și când Iisus va fi scos de tot din această sărbătoare, atunci cei ce L-au iubit pe Iisus vor merge cu El, fericiți, iar cei ce au iubit restul vor merge cu resturile, tot fericiți, pentru o vreme. Măcar se va ști cine cu cine votează. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.